فيصل دار حسين خيدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا وناسن هل كانوا ورديو على ذا كسر دوا ذا وركها من قد بدأ دقي صدون تانا وحاق الدورون مدحيني عن دولة الفترال كاسومالي ومركي أورو يكاها لشركي فشل كسر دماضي مقالة ذا قروي اي بنتلان روب سابقة سارنا فيضا وكدا اي قبل كبري اي بنتلان يمامل كدقان كاسو كاها اللي مدكرين لو سمي عيدا كانوا دالين تأجوغا سومالي اي مدو افريكا مسوم UNICEF oo kil cusub u soo magacaawday Soomaaliya Muslimiinta wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya oo kulan la qaatay ururka Al-Shabaab oo sheegtay in ay dileen 10 sargaal oo ka tirsan ciidamada midowga Afrika AMISOM ka dib qarax ka dhacay deegaanka Carbiska ee gobolka Shabeellaha Hoose. Gudidleyda gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka cabanay dhibaatooyin ay kala kulmaan maamulka gobolka iyo sidoo kale dagaalamayaasha Al-Shabaab. Soomaaliland oo gabadha hanba joojisay shidaalka ugu ama jiray wadamada dariska la ayaa dhinac kale wasaaradda ganacsiga ee maamulkaasi ay ka hadashay intaas aad maqsheen waxay hayaan qodobada ugu doorkaran warka habeenay raadiyo xadaado goor u diyaar garowa warkaas oo intaas ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka kulan wacan oo wanaagsan saaxiibyal waxaanu ma qamisa jimcaha soo gala soo taadana ku asteysan tahay 16ka bisha Janaayo ee May sanadka 2019ka intaas aad maqsheen waxay hayaan qodobada ugu doorkaran warka habeenay raadiyo xadaado caawa waxra waramaya saaxiibka jilaa jaamac jile jile
mahadsanid Hassan Ahmed Mohamed imin kana warkii oo dhan madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Mohamed Abdullah Farmaajo ayaa markii si ugu horeysay waxa uu ka hadlay shirki garowe ee natiijo laanta ku soo dhamaaday شافعي شريف محمود أيام بقاضية
qodobadu ka jeedinaya xuska 15ka May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu markiisi ugu horeeyay wax uu kaga hadlay arrimaha la xiriira shirki garowe ay ku wada yeesheen madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda Federaalka Soomaaliya ay iskaga dhaqaaqeen Axmed Ducaale Geel Xaaf iyo Maxamed Maxamed Salaam Axmed Madobe waxa uu sheegay madaxweynaha inay isku dayeen inay xalliyaan arrinta galmudug iyo khilaafaadka ka dhex jira hase ahaatee arrintaasi uu ka biyadeeyay oo naqa دوي احمد دعاله جيل لحاف waxa uu sheegay Axmed Ducaale Geel Xaaf markii hore inay isla qaateen xalinta khilaafaadka asa ahaatee mar dambe uu ka soo horjeestay arintaas in lagu dhaqaaqo waxa uu sidoo kale madaxweynaha sheegay inay san jiri doonin maamul goboleed loogu darayo muddo ka badan xilliga loogu tala galay waqti ahayntiisa iyo inay ku dhacdo doorashadiisa isagoona carabka ku dhuftay in mid uu doonayo axmed ducaale geel xafaysan ahayn mid suurta galeysa doorashadan ay ku dhici doonto waqtiga loogu tala galay
arinta galmudug waxa aanu ku talinay in dibowshii laga sameeyo markii la waydiistay maxaa la yiraahdaa extension ama waqti kororsi waxaanu ku niri waqti kororsi waxa weeye waxa ka horeeya horta process in la maro dowlad goboleedii kulli waan ugu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waan ugu raacay laakiin markii uu tashi geliyey waa isbedelay annagu ujeedadeenu waxay ahayd process in la geliyo dib u heshiisiin laga bilaabo kadibna doorasho loo gudbo runtii annagu waa isku daynay in aan si kasta aan u muujino inaan diyaar u nahay wada shaqayn iyo iskaashi sax ah sidaad ogtihiin wax yar kaftanaan ku darsadeen sidaad ogtihiin qofku hadduu xanuunsan yahay saddex process yuu maraa saddex faces saddex wajuu maraa weji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay uu cisbitaalka aado uu lugihiis ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yidhaahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado stageka labaad ama wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladdiisa cudurku uu qabo iyo xaaladda uu ku jiro sidee u xun tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaa la yidhaahdaa qaybta saddexaad waxa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo ama prescription ayaa loo qoraa arrinta galmudug markaan ka hadlo arrimaha kale gaar weeye waa aragnay dhibka jira waa dhegaysannay diagnosis yaan sameennay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib heshiisiin loo sameeyo ka bacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan marka hadda joyce-ku qofku markuu meel yimaado uu yidhaahdo waa xanuunsanahay la ogaado oo daawada la siiyo joyce-ka isagaas kale inuu qaato daawada iyo inuu diido laakiin haddii ladin yidhi galmudug lama xallin waa la xalliyey laakiin waqti kororsi oo intaas ka badan waxaan u aragnay inay u baahan tahay dadka reer mudug iyagu inay ka gaaraan go'aanka inay ka gaaraan oo ay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan oo la heshiiyo ka bacdi process la galo election saas looga gudbo
si kastaba hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo shir ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland aysan wax natiijo ah ka soo bixin ayna ka caroodeen oo iskaga dhaqaaqeen hogaamiyeyaasha ay dhowdahay muddada xilhayntoodu ay ku eg tahay ee la filayo in doorasho ay ka dhacdo maamul goboleedyada ay hogaamiyeyaasha ka yihiin waa axmed ducaale geel xaaf iyo islaamka jubbaland ay halkaasi iskaga dhaqaaqeen
roobab sababay khasaare nafeed ayaa waxa ay ka deeyeen gobolka bari ee puntland maamulka deegaankaasina waxa ay ka hadleen arrinkaasi
saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa roobka guga uu ka daayay deegaano ka tirsan gobolka bari ee puntland halkaasi uu khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed intaba ka geystay sida ay sheegeen dad ku sugan deegaanada uu roobku ka daayay deegaanka waaciye ee gobolka bari oo ka mid ah deegaanada uu saameynta ku yeeshay roobkan waxaa maamulka deegaanka ay sheegeen in roobka ay ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba isugu jira gudoomiyaha deegaanka waaciye ee gobolka bari ee puntland isaaq aadan xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in roobkan ay ku geeriyoodeen saddex caruur ah sidoo kalena uu qaaday xoolo fara badan oo ay lahaayeen dad reer miyi ah isla markaana xoolo dhaqato ku ahaa deegaano hoostaga deegaanka waaciye ee gobolka bari
ilaahay ummadda waa soo qoobay waa qaboojiyey roob fiican baa muxuu ahaaye da-ay roobkuna wixii waaciye bari kaxigaba uu badan yahay xagga muxuu ahaaye karkaarka iyo xagga waqooyiba uu badan yahay wixii bari waaciye laami kaxiga dhinaca xagga qadhood roobku aad buu u yar yahay marka alxamdulilah rabbil caalamiin roob fiican baa da-ay dhibaatooyin yaruna waa dhaxeen oo dena waxa walba nusqaanteed leh meel degmada waxay hoos maata oo tuga qiyaasame tuga ayaa roobki wuxuu kula tegay maxaa reer dhowr reer buu kula tegay adu dad badan baa xoolihii uu ay ka leedeen oo ka dhamaadeen waxaa ugu darnaa hal reer baa waxa uu kala tegay saddex caruura iyo xoolahoodii dadka waxa uu kala tegay qaar buu xoolihi kala tegay qaar buu dad kala tegay laakiin masiibada ugu badna waxaa reerkaas oo saddex wiil uu kala tegay saddex wiilna maydkooda shaa soo helay waaciyaan lagu aastay khasaaraha ugu waa intaasi ahayd
maalmo ka hor ayay ahayd markii roobka guga uu ka daay magaalada Hargeysa ay ku geeriyeen lux ruux halka ay sagaal kale halkaas ay dhaawacyo ka soo gaareen kuwaas oo ay qaar kood ku soo dumeen guryihii ay ka deganaayeen magaalada Hargeysa
muddo kordhin ayaa loo sameeyay ciidamada nabadgelyada u jooga Soomaaliya ee midowga Afrika ee AMISOM Shafiic Sharif Maxamuud ayaa aan baqadaya
Hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM gudiga nabadda iyo amaanka ee midowga Afrika iyo golaha amaanka qaramada midoobay ayaa muddo kordhin dheeraad ah waxay u sameeyeen hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM loo yaqaano warbixin ay soo diyaariyeen gudiga nabadda iyo amaanka midowga Afrika sidoo kale xubnaha ay ku leeyahay qaramada midoobay ayaa dhageysigooda kadib la isku raacay in AMISOM muddo kordhin dheeraad ah loo sameeyo muddada cusub ee AMISOM ayaa ah hal sano waxayna ka bilaabanaysaa 72ka bishan ee ku guda jirnay May waxaana ku eegtahay 72ka bisha May ee sanada soo socotay 2020ka qodob badan oo laga soo saaray warbixinta ayaa lagu bogaadiyay hawlgalka AMISOM guulaha laga soo hooyay habka qorshaha kala guurka iyo sida loo fulinayo bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya ay ka baxayaan marka la gaaro sanada 2020ka warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in si gaar ah loogu tacsiyeenayo wadamada ciidamada militaryga iyo booliska ugu deeqay Soomaaliya ina ka qaybtii ayna qaybta ka yihiin midowga Afrika kuwaasi oo qasaaro uu ka soo gaaray hawlgalkan inta lagu guday jiray waxaana lagu sheegay warbixinta in hawlgalka guulo wax ku ool ah lagu soo hooyay waxa warbixinta lagu soo dhaweeyay qabsashada ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen deegaano ku kala yaala gobolada Shabeelada Hoose iyo Jubada Hoose waa sida warbixinta lagu soo daabacay sidoo kale warbixinta ayaa waxaa lagu dalbaday in la ogolaado fursadaha shaqaalaha rayidka ah ee AMISOM si howlgalka qaybtiisa rayidka ka ah loo ballaariyo waxaana lagu codsaday ansixinta qaadashada shaqaala cusub oo rayida muddo kordhintan loo sameeyay ciidamada midowga Afrika ee nabadgelyada u jooga Soomaaliya AMISOM ayaa waxay ku soo aadeysa iyadoo qaramada midoobay ay ku dhawaaqday dhimista ciidamada midowga Afrika ee AMISOM si dabayaaqada amaba marka la gaaro sanada 2020ka guud ahaan ay u faarujiyeen Soomaaliya amaanka dalkana gacanta loogu galiyo ciidamada xooga dalka Soomaaliya waxayna qaramada midoobay sidoo kale ku dhawaaqday in la diyaariyo ciidamada militaryga iyo booliska Soomaaliya si ay u noqdaan kuwa awood ولهين اي هانتان امان كدالك مركل غارو لبادكون يكوبيا لباتنك
هيادة يونسيف يا وكيل عصب حيوسو مغا عوضي سوماليا مسوليين تواسارة داري مها ديباد سوماليا نوحي لقاتين كولن غونيا
hay'adda UNICEF ayaa wakiil cusub waxay u soo magacaawday Soomaaliya waxana uu wakiilkaas ay soo magacaawday hay'adda UNICEF oo soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka xubna ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa Muqdisho ku qaabilay wakiilka UNICEF ee Soomaaliya waxayna ku bogaadiyeen howlaha shaqo ee horyaala wakiilka cusub ee Soomaaliya wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdul Qadir Ahmed Qeyr ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee hay'adda UNICEF ee Soomaaliya oo soo magacaawday waxana ay ka wada hadleen sidii uu u gudan lahaa shaqada loo soo idmaday iyo wada shaqeyn dhow uu la yeesho wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya wasiir dawladda ayaa soo dhaweeyay wakiilka cusub ee UNICEF waxa uu kala hadlay howlgalkiisa iyo howlaha hay'adda ee dalka si gaar ah barnaamijyada bulshada waxbarashada iyo caafimaadka si loo gaaro horumar lagu yareyn karo dhibaatada la soo gudboonatay dhanka cuntada ee Soomaaliya
Al-Shabaab ayaa sheegtay inay 10 sarkaal oo ka tirsan AMISOM ay ku dileen qarax ka dhacay deegaanka Carbiska ee gobolka Shabeelada Hoose Hassan Ahmed Maxamed ayaa faahfaahinaya
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in qarax gelinkii dambe ka dhacay deegaanka Carbiska ee gobolka Shabeelaha Hoose inay ku dileen 8 ka mid ah askarta midowga Afrika ee AMISOM. Al-Shabaab ayaa sheegtay in gaari nooc Toyota loo yaqaan ay leeyihiin ciidanka midowga Afrika ee AMISOM qarax lagu leeyahay deegaanka Carbiska halkaasina ay ku dileen 8 askari oo ka tirsan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. Ma jirto wax war oo ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ciidanka midowga Afrika ee AMISOM oo ku aadan sheegashada Al-Shabaab ee 8 askari oo ka tirsan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ama ila ka madax banaan Al-Shabaab u xaqiijinaya qasaar AMISOM soo gaaray weerarka deegaanka Carbiska ee gobolka Shabeelaha Hoose halgalka midowga Afrika ee AMISOM isna wali kama aysan hadlin weerarka Al-Shabaab ee sheegtay inay ku dileen 8 askari oo ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab
gaadiidleyda gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay kala kulmaan maamulka gobolka iyo ururka Al-Shabaab.
Gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ayaa maalintii saddexaad waxa ay yihiin kuwa aan shaqeyn kadib marka soo baxay maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe kaasi oo gaadiidleyda looga joojiyay shaqada ay ka hayeen deegaanadaasi. amarkan ayaa yimid kadib markii qaar ka mid ah gaadiidleyda ku dhaqan deegaanadaasi ay diideen in talaadadii la soo dhaafay ay geeyaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar dad ka qayb qaadan lahaa soo dhaweynta madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare xilliga uu ka soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. Gaadiidleydan ayaa la sheegay inay sababta ay u diideen inay ka qayb qaataan isla markaana ay qaadaan dadweynaha soo dhaweyn lahaa madaxweynaha Hirshabeelle ay tahay kadib markii ay hanjabaado xoogan kala kulmeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo sida la sheegay ugu hanjabay inay kala kulmi doonaan dil ganaax iyo xabsi intaba haddii ay ka qayb qaataan soo dhaweynta madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. Qaar ka mid ah gaadiidleyda ka shaqeysa gobolka Shabeellaha Dhexe oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay haatan dareemayaan culays badan kaasi oo kaga imaanaya laba jiho. Dhanka Al-Shabaab dhanka kalena waxa ay ku sheegeen amarka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe.
Waxaan doonaynaa marka inay naga qaadaan culayska ay nagu dul hayaan. Dadkan waa dad iska baahan oo masaakiin oo baabuurta aan ku shaqeysto ku xamaasha. Haddii saddex biri iyo wax ka dambeeyo meel ku ogyahay xirigu aan la ogeyn si xiraadaan, waxaa laga yaabaa in dad yacni mataqaana baahi u qabay oo baabuurtoora waxay soo shaqeyso ku noolay ay u baaba'aan amba yacni mataqaana waxay cunaan waayaan dadkii loogu xamaali jira.
Waxaa ka mid ah gaadiidkan gobolka Shabeellaha Dhexe ka shaqeeyaan ha gobolka Banaadir aan tagnay. Waxaa amar aan lagu soo rogay inaysan gadeedka oo shaqeyn karin. Waxaan ugu soo rogay maamulka gobolka. Maxay la dhibaatada jirta waxa ugu horeysa ka mid ah maamulka hadduu gaari wato gaariga amnigiisa wax sugaya malaha wax la isku haysto waa ilaa waxuu ka bilaabta buuqa eelboork madaxweynaha waaraas uu degay eelboorka la aadaal lahay culays meesha ugu badan oo ka bilaabta waa meeshaas baabuurka eelboorka aado inuu safar galo ma laga yaabo ku adag tahay dhibaatadan haysa taas ka mid gaadiid badanaa maqan amnigeen wax sugaya male boostage siyaas daraaddee nalagu xiri dhaqaalaan bixina anaga mili ilaa 200 jidka ku bixinaa boostage xiritaan lagu soo daray shacabku waa kan sawirta inay wada tuuriyihiin sidoo ay ku bixilay malaha maanta waxa la sameeyaa moota la raacay balcada lagu tagay mootada kadib baabuur qofka qaadana qarashka ku badana kullad waxaan ku codsanaynaa in arintan wax laga qabto.
Saaki waxaan u socday waxa hadda jeeb boostajada jir waxaan u socday magaalada Muqdisho waxa hadda aday maanta kula saddex ina aday wax gaadiid oo dadka qaqabo ina de la waayo.
Si kastaba gaadiidleyda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa la kulma caqabado fara badan kuwaasi oo kaga imaanaya dhanka xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka biyadiidan qaadashada amarrada ururka Al-Shabaab oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Maamulka Soomaaliland ayaa gabi ahaanba joojiyay shidaalkii uga imaan jiray wadamada dariska la ah iyadoona dhinaca kale wasaaradda ganacsiga maamulka Soomaaliland ay ka hadashay arrinkaasi. Xasan Axmed Maxamed ayaa aan baqadaya.
Amar ka soo baxay wasaaradda ganacsiga maamulka Soomaaliland ayaa lagu joojiyay shidaalka Soomaaliland lagu iman jiray dalalka uu dariska leeyahay maamulkaasi. Soomaaliland waxa sheegtay in sababta u joojisay shidaalkaasi ay tahay inay ka shakisan yihiin tayada shidaalka, waxayna sheegtay wasaaradda in cidii lagu arko iyadoo si qarsoodi ah u soo gudbinaysa ay xukun ay kala kulmi doonto. Hagaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga maamulka Soomaaliland oo shirkad ku qabtay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa saxaafadda u akhriyay amarkaasi.
Waxaanu maanta saxaafadda isugu yeernay shirkad jaraa'id noo qabanaynaa inaannu halkan ogeysiin ka siino dhammaan ganacsatada ka ganacsada shidaalka. Ogeysiintaas oo ah in la joojiyay shidaalkii ka imanayay xuduudaha iyadoo aanu ku sababaynayno sababta koowaad oo ah in aan shidaalka tayadiisa hubin maadaama uu laabki shidaalku ku yaalo Berbera. Waxa weeye inuu khalkhal gelinayo shaqadii haamaha shidaalka Berbera, taas oo ay haamaha shidaalku ku yihiin national issue ama arrin qaran loona baahnayn in uu khalkhal ku yimaado shaqadooda. Sababta labaad oo ah in aanan silfarta shidaalka ku jirta ogeyn sida awoodeed waxa loogu siinaya dhammaan ganacsatada shidaalka in shidaalkii ka soo geli jiro xuduudaha dalka la joojiyay. Cid alla ciddii u hoggaansami weyda amarkaana shidaalka lagu qabto keenta shidaal lagu qabtana sharci darraana lagala wareegayo shidaalka gaadiidka sidana laga qaadi doono.
Guud ahaan iyo gabi ahaanba dhageystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow intaa waxaa ku eeg war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray caawa warkan warka haga intaan ku kulmi doono waa Bahdir Radio Cadaado oo idin leh sida iyo aamana Allah.